Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Kaie Siim.
Ja mina olen Rain Siim.
Ja te kuulate saadet Ühes koos. Tänase saate teema on pereväärtused. Ja meil on täna saate külalised Rutt ja Veljo Lobjakas ning Anneli ja Toivo Kaasik. Tere tulemast teile!
Tere!
Tänases saates püüame rääkida ja vaadata siis sellesse, mida Jumal on teinud meile kaasavaraks annud ja millised on need ühised väärtused, mis meid koos hoiavad, mis meid elus juhivad, mida me oleme saanud oma vanematelt ja tahame ka oma lastele edasi anda. Kõigepealt, kui me räägime väärtustest või siis ütleks selle kohta põhiväärtustest, siis kõigepealt mina jagaks need nii-öelda jaotusjärged on suured või siis nii-öelda põhiväärtused, mille Jumal on loonud ja kaasa annud inimesele. Et need on tegelikult ju nagu põhimõtted, mille Jumal on seadnud ja mille järgi elades siis saavad need isikute vahelised suhted kõige paremini ja täisväärtuslikult toimida. Nagu loodusseadused. Jumal on selle loonud, selle maailma, pannud talle teatavad reeglid, kuidas see asi koos püsib ja samuti ta on ka annud inimeste vahele teatavad sellised reeglid, mida ju tema loojana teab kõige paremini, kuidas see inimeste vaheline suhe koos püsib. Ja nendest põhiväärtustest tahakski täna siin selles saates edasi ja rohkem rääkida.
Mulle väga meeldib, millega algab piibel, kuidas Jumal tõstab üles perekonna. See osa sealt võib-olla, et kus ta lõi Aadama, ta lõi inimese, ta lõi ta alguses üksinda. Anda inimesele võimalus tunda, mis tunne on olla üksinda. Kas Aadamale meeldis? Mina olen seda lugedes saanud aru, et ei meeldinud. Ta tundis ennast üksinda. Ja ka mina ei soovi üksinda olla. Ja ma usun, et väga paljud inimesed ei soovi üksinda olla. Ja seal Jumal ei jäta ta nii, vaid ta teeb temale Eeva kõrvale, kes on temale kaasaks. Ja ma usun, et see on üks suuremaid väärtusi, mida Jumal inimkonnale kinkis.
Jumal on ju loonud meid tegelikult, sest tema tahab suhet. Jumal oleks võinud ju olla ka oma universumis üksinda, aga ta tahtis oma rõõmu jagada. Ja sellepärast ta lõi inglid ja inimesed ja kogu universumi, et tegelikult Jumal on suhete Jumal. Ja Jumal andis ka inimesele edasi selle suhte oma abikaasa näol tegelikult. Et ka meie võiksime seda läbi elada ja kogeda ja tunnetada seda ja jagada oma suhet kaaslasega, jagada suhet Jumalaga. Et tegelikult usk Jumalasse on ju tegelikult ju üks suhe. Ja Jumal on selle eeskuju nii-öelda meile jätnud, meile annud kaasad üksteise kõrvale ja et me oskaksime ja suudaksime ka oma kaasasid siis nii-öelda väärtustada ja ka need põhiväärtused, millest me täna räägime, on ju selleks, et seda suhet ehitada ja hoida.
Puht pragmaatiliselt võetuna ei oleks ju Jumalal inimest kui sellist üleüldse vaja olnud, aga ometi Jumal lõi inimese ja armastab teda. Meie suhtumine Jumalasse on ehk ka see võib-olla siis, mis on ka perekondlik suhtumine üksteisesse, nagu Jumal on meie taevane isa, et see on selline võib-olla selline ülim perekondlik suhe, kui on mees, naine ja Jumal.
Hea osa selle loomisjuures on veel, et Jumal lõi inimese oma näo järele. Ta andis inimesse enda, ise enda andis sinna, tegi inimese oma näo järele. See ei ole ilmselt mitte ainult see, et meie välimus on selline, vaid ilmselt midagi rohkemat. Meie mõtted, meie soovid ja ma usun, et ka see sama mitte üksi olla on sealt. Ka Jumal ei soovi kindlasti üksi olla. Ta vajab meid, aga ta on andnud meisse selle, et ka meie vajame teineteist. Ja mis võiks siis veel olla, ütleme, parem, kui sinu kõrval on keegi, sinu abikaasa, kellega saad kõike jagada igal ajal.
No sa ütlesid nii ilusti ära selle tegelikult, et Jumal on suhtleja, et minu meeles seal Eedeni aias algas ju ka perekondi koos hoidev väärtus, see ongi see suhtlemine, et ega nad niisama üksteise kõrval ei olnud. Nad hakkasid rääkima ja Jumal õpetas ju neid suhtlema ka selle läbi, et ta igal õhtul tuli või võibolla ka päeva jooksul rohkem kordi kohtuma nende inimestega ja mis nad seal tegid, suhtlesid oma vahel.
Need väärtusi võib ka nii-öelda võtta kui reegleid. Eks ole, aga reeglid jällegi mõnele inimesele võivad hakata nagu seostuma millegi ahistava ja piiravaga. Aga tegelikult, kui me saame aru, et tegelikult see on meie enda kaitseks, meie suhete kaitseks tegelikult, et me väärtustame midagi ühiselt, siis saab ka see suhe koos püsida. Et siis see ei ole tegelikult ju nii-öelda piirav reegel, vaid on midagi, mis meid hoopis kokku liimib ja ühiselt koos hoiab ja tugevdab seda suhet. Et nüüd, kui Jumal on nii-öelda inimkonnal hakanud läbi piibli, läbi profetite, neid nõuandeid anma ja et inimesed panid selle kirja, et edasi anda põlvest põlve ja ka kui ei olnud kirja pandud, siis anti edasi ju nii-öelda perekondades isalt pojale, emalt tütrele neid väärtuseid, et saaks see suhe koos hoitud, et saaks edasi kantud need väärtused, mis tegelikult inimesi õnnelikuks teevad, juhivad Jumala juurde ja tõstavad üles.
Ja võiks öelda ka, et need väärtused võivad olla ka nagu mingi mõõdupuu või mingi etalon, et mille järgi me saame elada ja mille järgi mingid otsuseid langetada ning need võivadki olla mingid juhised elamiseks. Aga millised need väärtused siis on, mida Jumal on meile andnud ja mida me saame ka Jumala sõnast lugeda?
Minu arust üks nendest komplektidest on ju kirja pandud näiteks 10. käsus. Et seal on ju sisuliselt ju kirja pandud elu väärtustamine, et me peaksime iga elu kalliks. See on käsus ära tapa, eks ole kirja pandud. Et me teise vara ja abikaasat väärtustaksime, et me ei tohiks himustada.
Või näiteks austamise käsk, et austama vanemaid, sest tegelikult kui me oma vanemaid austan, on mul sees see austamise oskus või võime, siis loomulikult ei pea ma ainult oma vanemaid austama, vaid ka oma abikaasat ja kõiki teisi inimesi, kes mu ümber on.
Siis olla õiglane ja aus, eks ole see, mis puudutab valetamist, et teistpidi positiivselt sõnastatuna, et olla õiglane ja aus kõikides oma tegudes, et see on üks suuri väärtus, eks ole, mida Jumal on kaasa annud ka.
Ja kui me räägime pereväärtustest, siis ära rikku abielu, hoia seda, eks? Seda abielu, seda perekonda.
Ja, truudus.
Ja abielu rikkumine ei pea olema alati füüsiline, et see võib olla ka muud moodi ära rikkumine, et...
Jah, keskudes on selles suhtes väga ilusti, et väärtused juba paika pantud. Ma mõtlen, siin tuli üks väike selline oma perega seotud kogemus, et see ausus, et me oleme Rutiga alati oma kodus rääkinud seda, et me peame olema ausad, et me valetamine ei ole ilus, lastel ikka niimoodi räägitakse. Ja see on avaldanud oma mõju õnneks tänu taevaisele, aga mõnes kohas jälle selline väga otse ja siiras ütlemine on valus. Olen pidanud ka seda õpetama, et räägi natukene pehmemalt teisele, et ära ütle väga otse. Ja tänasel päeval, kui lapsed on juba nüüd suured, siis ma olen ühes asjas rõõmus meel, peale muidugi väga paljud asjad, aga üks, mis puudutab just seda ausust, nad on ausad. Ma käisin Viljari siis arenguvestlusel koolis ja me rääkisime õpetajaga siis Viljarist teemadel ja õpetaja pidi ka mainima. Viljar on aus ja mul oli väga hea meel seda kuulata. See on nagu võit. Ma olen midagi võitnud, kuigi jah, Jumal tegelikult on selle annud talle.
Ma kuulsin just hiljuti ühe inimese kogemust, kus ta rääkis oma vanematest, kes on juba 23 aastat abielus olnud ja tema vanemad on siiamaani nagu armunud paar. Ja kui temalt küsiti, et mis nagu selle võti on, siis ta rääkis, et nende peres siis vanemate vahel, mehe ja naise vahel, kui ka kogu peres laste ja vanemate vahel puuduvad saladused. Et nad räägivad üksteisega kõigest ja nad on ausad ja avatud üksteisega, et neil ei ole saladusi oma vahel. Ja nad usaldavad üksteist täielikult ja käivad igal pool koos. Ja nad on õnnelikud. Et see ausus on tõesti ühe tugeva ja õnneliku perevõti.
Sest nii-öelda varjatud suhtesse saavad alati sisse hiilid igasugused kahtlused ja kõiksugu muud asjad, mis siis nii-öelda tegelikult ju lõpuks suhet hakkavad kahjustama.
Kui nüüd veel Jumala seaduse 10 käsu juures püsida, me oleme harjunud esimese otsa käskudest rääkima kui inimese ja Jumala vahelisest, aga minu arust need on vahelikud ka just inimese maailmapildi korrastamiseks. Eks näiteks käsk austada ainu Jumalat, see korrastab väga konkreetselt inimese maailmapilti, et tema väärtused on paigas. Ta teab, kes on tema jaoks oluline, et see ei ole mitte mingi selline laialivalguv jumalate koosseis siis, kellest tuleks valida võib-olla hetkel see kõige õigem. Ongi üks ainu jumal ja ma tõin selle lihtsalt näitena, et ka need perekondlikud suhted peaksid olema sellised et konkreetsed ja selged, et see maailmapilt ei tohiks olla siin kõige selle juures liiga keeruline. Kõigeks tuleb aega võtta, aga et seda asja ei tohiks kuidagi nagu mingiks raketiteaduseks ajada.
Ühes koos.
Et nii nagu toivasin, mainis sellest nii-öelda esimestest käskudest, mis siis on nagu Jumala ja inimese vahele antud, ja ma liidaksin siia juurde selle viienda, mis on vanemate austamise käsk, et see tegelikult juhib autoriteedi ja lugupidamise kasvatuse juurde, et meil oleksid paigas need, kellest lugu pidada ja keda austada ja et me ei läheks iseenesest nii suureks ja äsaks, et meie kõik suudame ja saame ja meil pole kedagi tarvis. Et Jumal ütleb, et pea mind meeles, mina olen tegelikult see, kellest sa sõltud, keda sa vajad ja mina tahan olla sinu abi. On sisuliselt see, mida Jumal kõige esimeste käskudega tahab öelda. Ja siis ta ütleb, et aga pea meeles, et sul on ka vanemad. Ja et me austaksime neid võime, kes on meile pandud meie üle. Et olgu, Piibel ütleb ka, räägib ju riikidest ja maavalitsejatest ja kõigest sellest, kes on meie üle, et ka me nendest lugu peaksime, et see oleks üks põhiväärtus tegelikult ka meie sees, mis Jumal on nagu seadnud.
Ja minul tuli kohe see mõte, et 10 käsku on ju Uues Testamendis kokku võetud nagu üheks suureks armastuse käsuks. Et armasta oma Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast, siis ma arvan, et armastus on üks põhilisemaid väärtusi ka perekonnas, et see püsiks.
Et armastus on tõesti tegelikult ju see, mis tuleb Jumalast ja mis meid juhib ja on nii-öelda kokku võetuna väga palju sellest, mida Piibel räägib küll 10. käsus ja paljudel muudel lähekülgedel. Kõik, millest ju Piibel tunnistab, ongi ju tema iseloomu kirjeldus ja lõpuks on see kokku võetud sõnas armastus, sest Jumal on armastus. Aga et jah, nii nagu me jõudsime selleni, et peale 10. käsu on ju neid väärtusi tegelikult ju nii-öelda kas siis nii-öelda ühte või teist pidi üldistades või rääkides ju veel, mida Jumal on meile tahtnud ju edasi anda. Ja siin juba jooksis korra läbi ka see, et me üksteisest, eks ole, lugu peame, et me räägime avatuna oma asjad perekonnas välja. Et ilma lugu pidamiseta üksteise vastu ei ole võimalik tegelikult seda paari suhet koos hoida. Et see, et me võtame üksteist võrdsete partneritena, et ei ole, et üks on tähtsam kui teine, vaid on ühine ja võrdne lugupidamine üksteisest. Ja see väljendub nii selles aususes ja ka usaldamises. Et ma usaldan sind. Ma ei pea kahtlustama või oma, nii-öelda üle oma õla vaatama, et mis siis nagu saab, vaid me oleme avatuna üksteise ees.
Thank you.
jätkame saatega teemal pereväärtused ja stuudios on täna Ruti Velja-Lobjakas, Anneli ja Toivo Kaasik ja Kaia ja Rain Siim.
Nii nagu saate alguses ei räägitud, on need väärtused, mis meil siis nii-öelda perena hoiame, mida me inimestena üksteise suhetes hoiame, on selleks, et meid ju tegelikult kaitsta ja meie suhteid parandada ja Jumal on ka kutsunud üles meid ju tegelikult hoidma seda, mida tema on loonud. On ta loodusesse loonud ja on ta inimsuhetesse loonud ja tegelikult see, et me hoiame üksteist ja püüame ka mitte kahjustada üksteist, see on ju osa ka sellest, mida Jumala meie sisse nagu ühe väärtusena pannud.
Et kui minna veel Piibli algusesse, Moosese raamatu algusesse selle loomise juurde, siis selline huvitav tähelepanek, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Ja kui me natukene juurdame sel teemal mees ja naine ja me rääksime hoidmisest ja kaitsmisest, siis mees on tehtud teistsugune ja naine teistsugune. Mehel on antud jõud, füüsiline jõud. Miks? Ilmselt pidi olema mees tugevam. Ja kui me tänase päeva mõistes vaatame, siis oleks pidanud nagu olema kaitsja. Naine vastupidi on, ma vaatan muidugi oma naise poole, on väga ilus. Ma mõtlen endas, et mida see kaitseb. See kaitseb ilmselt seda minus, et ma keskenduksin temale. Ta on minu jaoks väga ilus. Ja see kaitseb ka perekonda, perekonna kooslust. Et Jumal on kindlasti väga mõtelnud sellele, kuidas ta inimese on loonud. Ja kindlasti on neil mõlemale veel loodud tarkus. Ja siin nad on võrdsed. Siin ei pea olema ühel rohkem ja teisel vähem, vaid nad koos moodustavad terviku.
Et kui Veljo ütles, et tarkust on mõlemile ühe palju antud, siis on ikkagi kutsutud üles, et naised rohkem alistuksid meestele. Et mina olen küll aru saanud, et meestele on kuidagi teissugust tarkust antud, et naised rohkem peaksid meestele alistuma.
Ja samas ütleb Piiblis, et alistuge üksteisele, et sama võrd, ma arvan, ka mehed peaksid alistuma oma naistele, kui neil on mõnes osas võibolla rohkem tarkust või kogemust kui meestel, et ma arvan, et see käib mõlemat pidi tegelikult. Aga asjad jah, kihpuvad siis viltu kiskuma, kui hakatakse oma nõudmisi peale suruma või oma väärtushinnanguid teisele suruma peale või ka üldse nii-öelda seda, mis on Jumal nagu seadnud siis käänama. Jumal on meid loonud meheks ja naiseks ja on õnnistanud erinevate annetega nii mehi kui naisi ja see kaks erinevat poolt kokku panduna ongi nagu üks tervik tegelikult, mis erinevalt üksteist täiendab. Aga allakäik hakkab siis pihta, kui inimene hakkab nii-öelda oma rada käänama ja oma himude ja tahtmist järgi käima. Ja me oleme viimasel ajal kuulnud ka mitmeid sõnavõtte või ettekäändeid siis kõiksugu alternatiivsetele peremudelitele ja minu arust, mis nendes väidetes nii-öelda jääb kahe silma vahele, et need alternatiivsed peremudelid, see ei ole Jumala looming ja see on selles mõttes patt ja mitte lihtsalt üks omapära, et mõni tahab nii ja teine tahab naa.
Ilmselt me kõik, kui me midagi teeme, loome mõne kas või kirjatüki, siis me ei tahaks, et keegi selle ümber kirjutaks ja oma sõnadega esitaks sellele aadressile, kuhu ta oli määratud. Et ka mina usun, et Jumal loojana väga soovib seda, et inimesed käituksid nii, nagu tema on seda alguses loonud. Ja ma ei taha kedagi hukka mõista, aga ma kutsun üles järgima Piiblit, sest Jumal on meie looja.
Ja meie loojana ju tema teab, kuidas tema loodu saab olla kõige õnnelikum ja kõige tervem.
Et kunagi pidasid mõned inimesed ka mustasid või mustanahalisi alamrassiks ja lõpuks nende õigustest võideldes saavutati ka nende aksepteering ühiskonnas, et ka mustanahaline on inimene. Aga nüüd, kui mõned alternatiivse peremudeli propageerijad püüavad oma nii-öelda seda seisukohti ühiskonnale peale suruda, siis jäätakse kahe silma vahele see, et Aafrika päritolu olemine ei ole patt. Sellisel juhul oli tegemist inimeste puhtalt sallimatusega, näiteks valget inimeste sallimatus mustanahaliste suhtes. Aga minna Jumala loomingu vastu ja nõuda, et ühiskond aksepteeriks näiteks samasooliste abielusid samamoodi nagu näiteks varastamise tunnustamist normaalsena, see viib meie ühiskonna tegelikult õige pea hävinguni. et noh, piiblist võime võtta kas või selle Sooduma ja Gomorra, mis lõpuks oma pattudes Jumala vihas põles ära. Meie ühiskond võib-olla sellist samasugust tuld kohe ei näe, aga lõpuks ikkagi tegelikult see viib laastumiseni. Ja selles mõttes me ei tohiks patu suhtes öelda, et noh, mõni teeb nii ja mõni teeb naa, vaid konkreetselt see, mis on Jumala loomingu vastu, see on vastu. Need eluseadused on kirja pandud piiblis ja järgime siis seda, mida meie looja on seal niimoodi seadnud. Piiblis ka meid ju hoiatatakse, et me ei muudaks igivana raja, et me hoiaksime neid asju, mis on juba iidsetest aegadest ka seatud ja see, mis on Jumal on paika pannud seda ärgu mingu me nihutama. Ja sama asi ma tahaks tuua ka nii-öelda mehe naise vahelisse suhtesse abielus, et inimesed ärgu ka mingu siis nii-öelda üksteisega riidu ja ärgu mingu lahutama ja hoolitsegu selle eest igapäevaselt, et nende abielu oleks värske ja turvaline. Ja ma tahaksin nüüd küsida ka meie saatekülaliste käest, et kuidas teil see abielu hoidmine ja need põhiväärtused ja üksteisega läbisaamine igapäevaselt käib?
Minu üks põhivalem siin juures ongi see, et tuleb unustada ära oma õigus. Muidu jõuame varsti välja selleni, et on kaks abikaasat, kellel on kummalgi oma õigus, kes on kindlal veendumusel, et teine osapool on tema vastu eksinud ja siis on juba üsna raske leppimist leida. Et pastorina olen ma tegelikult sama asjaga koguduses märganud, kui näiteks kaks koguduse liiget oma vahel kuidagi hakkama ei saa. Mõlemil on õigus, ka siis jutumärkides või ilma, mõlemad toetavad oma seisukoht isegi piibliga, aga oma vahel nad millegi pärast läbi ei saa. Kui nüüd perekonna juures püsida, et siis perekonna toimimise üks valemeid arvates ongi see, et me unustame ära selle, mis on minu õigus ja pöörame tähelepanu sellele, mis on minu abikaasa õigus ja mis on siis ka minu kohustus temale anda. Ma ei tea, kas peabki siin ära mainima, aga et kui selline suhe on vastastikune, kui vastastiku pööratakse tähelepanu teise õigusele, siis ka suhe toimib harmooniliselt.
Meie peres on küll nagu üks selline põhiväärtus. Me oleme nagu kokku leppinud, et me hoiame kokku. Et üks kõik, mis ka juhtuks, et me püüame nagu oma perekonna siseselt alati kokku hoida. Selle juurde käib muidugi see, et me räägime, mis toimub, mis kellelgi südamel on või mis kellelgi on näiteks juhtunud või mille poolest keegi tunneb, et kas keegi on temale halba teinud või mida iganes. Et siis me saame nagu perekonnana kaitsta üksteist ja toetada üksteist. Ja siis ma peaks ära mainima selle, et meie pere üks kokku lepitud väärtusi on veel see, et me anname vabaduse. Nii paarina oleme me selle kokku leppinud, kui tegelikult kui nüüd lapsi kasvatades me oleme ka hoidnud seda põhimõtet, et meie lastel on alati vabadus otsustada, valida selline tee, nagu nemad seda õigeks peavad.
Võib-olla üks selline hea pereväärtus on olnud õhtuti maha istuda ja mõnda raamatut uurida, mõnda vaimuliku raamatut uurida või piiblit lugeda, aga kui me rääksime vabadusest, ka sinna on tegelikult vabadus tulla kuulama või mitte tulla kuulama. Ma pean taevas ja tänama, et lapsed siiski on valinud tulla kuulama. Et see on midagi sellist, mis meid ühendab. See annab nagu sellise peretunde, et siin me oleme koos, Jumala ees.
Mul on üks tähelepanek elust, et sõpradeks, headeks sõpradeks, ma mõtlen tõelisteks, saad sa ainult nende inimestega, kellega sa koos midagi teed. Ühine tegevus on niivõrd tähtis osa, et ka koguduses või kui sa lähed näiteks uude linna elama, uude kohta, et kuidas sa saad omale uusi sõpru. Et tegelikult need, kellega sa hakkad koos asju tegema, kellega sa midagi koos läbi elad, on need, keda sa tundma õpid ja kellega sa saad koos olla. Ja ma kannan selle nüüd üle sellesse peresuhtesse, et need ühised tegevused liidavad inimesi ja seovad ja nii-öelda aitavad nii-öelda siis ka neid ühised väärtusi üleval hoida.
Et ühised tegevused, et need ei pea olema mingisugused sellised suured, planeeritud, mis iganes väljasõidud või asjad, et ka selline ühine lõunasöök või õhtusöök, või et kus pere on koos ja saab omavahel rahulikult rääkida, et ka see on üks selline väärtuslikult kasutatud aeg. Ja on tehtud ka uuringud, et kui pere on koos, et kui nad koos söövad õhtust või lõunat, et siis see aitab teismelistel ja noortel teha paremaid käitumuslikke otsuseid. Ja söömine on üleüldse selline sümboolne tegevus, et see sümboliseerib sõprust ja kaitset ja ka see vestlus, mis seal söögilaua ääres toimub, siis et see on palju kordi parem kui see, kui võetakse keegi ette ja on selline istu ja kuula mind, selline loeng. Et see mõjub paremini ja ka lastele selline ühis söömaaeg on tähtis ka sellepärast, et siis nad õpivad ka oma vanemaid ja paremini tundma ja oma vanemate hingeelu ja sellist, et mida need vanemad üleüldse mõtlevad. Et meie kogu perega saame nüüd kokku siis ainult reede õhtul selliseks mõnusaks ühissöömiseks, et kui siis kõik lapsed on kohal ja et see on selline nagu mõnus kogemus, kus saamegi rääkida oma nädala sündmuseid ja et igapäevaselt jah, et see elu on kuidagi kiire ja pole kogu pere koos, et aga reede õhtuti on selline mõnus koos olla.
Meie peres on ka traditsiooniks saanud sellised väärtused nagu koos palvetamine, koos lastega ja koos iganädalased väljasõidud. Me käime näiteks koos perega iganädal ujumas ja samuti korra nädalas kindlasti hingamispäeviti käime ju koos perega kirikus ja tihti, päris iganädal võibolla mitte, aga väga tihti me peale kirikud siis saame kokku oma vanematega, oma õdede vendadega ja nende lastega. Ja veedame palju koos aega üksteisega suheldes ja meil on tore koos olla ja see lähendab meid.
Jah, et kuigi selle kohta võib öelda nii-öelda sellised traditsioonid või sellised kultuurilised pereväärtused, siis ometi tegelikult need kõik toetavad ju seda, mida Jumal on loonud. Et me üksteist austaksime, üksteist tunneksime ja teaksime, oskaksime suhelda. Võibolla teaksime ka üksteise nõrkasid kohti, et neid siis võibolla hoopis toetada või aidata üksteist. Et see kõik tegelikult, ka see, mida me kultuurina kanname, ju toetab seda Jumala seatud põhiväärtuse.
Ma usun, et koos kirikus käimine perega, et see on üks suuremaid väärtusi. Meie pere, kui me alustasime oma perega ja meil sündisid lapsed, siis meie lapsed kasvasidki kirikus ülesse. Ja me oleme siin rääkinud mitmest sellisest positiivsest asjast, aga ma toon ka ühe sellise negatiivse asja just sellepärast, et oleks nagu mingi võrdlus kõrval. Ja palju aastaid siis, ilmselt rohkem kui 10, käisime pidevalt koos kirikus. Praktiliselt iga hingamispäev me olime kirikus perega ja nad tundsid seal täiesti koduselt ennast. Kuid mõned aastat tagasi juhtus nii, et meie Rutiga siis käisime ühes kirikus ja meie lapsed käisid teises kirikus. Isenes lapsed tahtsid kirikus käia, seal ei olnudki midagi halba. Nemad lihtsalt soovisid ühes käia ja meie tundsime, et meie missioon on käia teises. Et seal oli vajadus selle järgi. Kuid ühel hetkel ma hakkasin tundma, et see ei ole õige. Sest Jumal ootab siiski, et me perega oleksime koos nii kaua, kui me oleme pere. Nii kaua, kui lapsed ei ole pesast välja lennanud. Et me peaksime seal koos käima. Ja me taastasime selle. See ei mõjunud siiski hästi lõplikult see osa, et me ei käinud, aga me saame anda veel, meie üks lastest on veel siiski teismeline ja ka teised kaks on kodused veel. Ja selle osa, mis nad on veel kodus, me püüame siiski käia ühes kirikus ja koos.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
jätkame saatega teemal pereväärtused ja stuudios on täna Ruti Velja Lobjakas, Anneli ja Toivo Kaasik ja Kaie ja Rain Siim.
Aga me kõik ei pruugi olla eeskujuliku lastetoaga. Et need kogemused, mis meil on lapsepõlvest saadud, tahest tahtmata me väga paljud kanname need oma elusse edasi. Ja need väärtused, mis meil on nii-öelda kaasa antud, käivad meiega kaasas. Aga kas see peaks ka niimoodi lõpuni jääma või mis osa on nii-öelda Jumalal ja Jumala vaimul meie muutmises?
Siin on minu arust oluline teha vahet arusaamadel ja inimestel, et arusaamad ka siis nii-öelda kodust kaasa saadud, nii-öelda see lastetuba, see võib olla erinev ja kui ka siis mees ja naine on otsustanud abiellu heita, et neil on erinev lastetuba, erinevad lähenemised, nagu erinev mõistmine sellest, mis on kodu, mis on ühine pereelu, aga et siin on just oluline see, et me austaksime kõigest hoolimata üksteist inimestena, et meil võivad olla küll erinevad arusaamad, mis on lausa omavahel konfliktis, mis nii-öelda vaidlevad need arusaamad ja ka väärtushinnangud, aga et inimese väärtustamine oleks sellest üle.
Kusjuures ma üsna hiljuti lugesin ühest raamatust, et need põhiväärtused, mis inimestel on, tegelikult seovad neid ja paljudel inimestel, kellel on väga vastandlikud põhiväärtused elus, et ka need perekonnad kipuvad olema konfliktis isekeskis rohkem. Nii et ma usun, meil kristlastena ja me räägime täna ju tegelikult ju põhiliselt Jumala antud põhiväärtustest meile ja seda, mida Jumal meile läbi elu kogu aeg tegelikult õpetab. Et meil kristlastena on vähemalt see osa põhiväärtustest tegelikult ju Jumala poolt õpetatud ja juhitud ja antud, et need, millest piibel räägib. Aga me alati kõik ei pruugi tulla ju kristlikust perekonnast, kristlikust kasvatusest ja tihti võivad need kasvatused hoopis ise pidised olla.
Mina ei ole tulnud kristlikust perekonnast, aga ma ei ütleks, et need väärtused olid seal peres halvad. Et seal olid omad miinused kindlasti, aga väärtused, mis olid mu peres, et vanemad hoolisid üksteisest ja nad toetasid üksteist. Et minul on küll jäänud väga soe selline, et ma tundsin, et nende vahel oli nii mõnus ja soe suhe, et selle ma olen nagu ellu kaasa võtnud, et üksteisest hoolida ja toetada, et ja mitte lihtsalt toetada, vaid aidata nagu üksteist ülespoole selles suhtes, et ma saan ise ka niimoodi kõrgemale nii öelda, et kui ma teisi toetan ja aitan neid ülespoole, et teha, et see ei ole ainult kristlike perede eelis, et see on igas peres on omad head
väärtused. Jumala vaim töötab ja juhib nende kõigi juures, ma osan.
Ja sul läks hästi, sest minul oli jälle vastupidi. Mina ei ole ka kristlikus peres kasvanud ja mina pidin oma väärtusi hakkama ümber kujundama siis, kui ma kogudusse tulin, sest minu kodus ei olnud kunagi nagu sellist suhtumist, et noh, näiteks külalislahkust. Meie kodus ei olnud sellist asja. Ja kui mina kirikusse tulin, siis ma nagu hakkasin või otsustasin, et mina oma kodus püüan teistmoodi asju teha ja ma mõtlesin ka mõttes, et või noh, palusin nagu Jumalat, et Jumal saadaks mu ellu ka sellise mehe, kes oleks sellega nõus, et noh, ilmselt ka kristlaste hulgas võib olla, noh, näiteks kui me võtame seda külalislahkust, võib olla sellist inimesi, kes ei taha väga külalisi oma koju. Või võtame mõned, noh, näiteks teiste inimeste aitamine. Minu kodus ei olnud väga kombeks kedagi väga aidata niisama. Et võibolla ma pean veel mainima seda, et mu kodus vanemad ka oma vahel ei olnud üks meelel. Et isa pigem oleks aidanud, aga ema seisis sellel vastu. Ja ma nägin nagu sellist otsada, mis sa ütlesid, et konfliktsed suhet. Ja mul oli kodus lapsena üsna raske nagu üldse kujundada mingisuguseid väärtusi või ma ei saanudki aru, kes ma olen või kuidas ma elama peaksin. Ja kui ma tulin kirikusse ja ma hakkasin nägema teisi inimesi ja teisi kodusi või noh, need kristlasi ja kristlaste kodusi, siis mul hakkasid peas nagu mingid mõtted selginema, et võt, milline võiks olla minu kodu kunagi või millise põhimõtte järgi mina võiks kunagi elada.
Jah, kõik perekonnad ei ole ilmselt täiuslikud. Ka minu perekond oli küll kristliku põhimõttega perekond, kus ma tulen, aga see läbi saamispool ja need asjad olid võib-olla natuke keerulisemad ja päris sellist õiget selgust, kuidas peaks olla minu perekond, ma ei saanud kodust. Kuid üks suur asi, mida ma lastetoas siiski sain ja see oli see, et mul on palju sugulasi ja kui ma käisin nende juures, enamasti on nad ka kristlased, siis seal ma nägin selliseid erinevaid mudeleid. Kuidas peaks olema perekonnas ja kuidas ma sain, mul tekis võimalus valida millegi vahel. Sest kui ma polekski kusagil näid, siis ma ei olekski millegi vahel osanud valida. Ja võib-olla see õhtuti koos palves olemine oli eelkõige selle ma saingi siin minu kõrval istuva Toivo perekonnast. Nähes seda lapsepõlves, nendel oli alati traditsiooniks. Õhtuti koos istuda, laulda ja jumala sõnast rääkida. Ja see mulle väga meeldis. Ja ma mõtlesin, et kui ma vähegi suudan, siis ma toon selle oma perekonda. Tänu taevasel on see mõnel juhul ikkagi rakendatult toiminud. Vahest on ka juhtunud teistmoodi, aga üldjuhul see on meie üks peretraditsioonidest olnud algusest peale. Ja mida ma veel tahaksin selle juures just mainida, on see avatud olla perekonnas. See tähendab seda, et olla avatud teiste jaoks, teiste noorte jaoks, kirikus või tuttavate juures, et ka teistel tekiks võimalus kuskilt astuda läbi, kus nad saaksid mingi eeskuju. Ja meie pere on olnud, me oleme enam-vähem ühel nõul siiski olnud selles, et alati uksed lahti. Kui keegi kuskil tahab külla tulla, siis meie juurde võib alati tulla. Ja algusest peale on küll meie maja olnud noori täis. Ma loodan, et neil on olnud ka mõni asi, mida oma peres rakendada, et me oleme saanud eeskujuks olla.
Minul küll oli vanaema ja isa usklikud, kui ma laps olin, aga mingi aeg noorena ma ikkagi hakkasin nagu eeskuju võtma nendest väärtustest, mis oli väljaspool kodu ja mida tegid sõbrad ja muu maailm. Et mingi hetk ma pidasin täiesti normaalseks igasuguseid lähedasi abielueelsed suhteid, samuti vabaabielu oli täiesti normaalne ja noh, ja meie ühiskonnas ongi see tegelikult tavapärane. Aga mingi hetk ikkagi nende väärtuste järgimine ei annud mulle nagu soovitud nii-öelda õnne või rahulolu tunnet, et ikkagi hinge ei tühjus ja sellest hetkest, kui ma sain Jumala lapseks, siis tegelikult Jumal muutis need väärtused, millest ma ennem nagu pidasin normaalseks, siis minu väärtushinnangud Jumala lapseks saamisel muutusid. Ja maksin asju hoopis teise pilguga nägema. Ja nüüd need kristlikud väärtused, mida ma vastu võtsin ja nii-öelda oma ellu võtsin praktiliselt vastu, need väärtused ja nende järgimine on annud mulle hingerahu, rõõmu, turvatunde, et aegalt oleks isegi hea oma väärtusi üle vaadata. Et kui meil on mingid väärtused, mis ei paku meile rahuldust või ei tee meid õnnelikuks, siis ise hakata jõuga muutma on väga raske, et tegelikult meil on Jumal meie looja, kellelt me saame igal ajal abi paluda, et paneme käed kokku ja palume, et Jumal aita sina ja usaldame Jumala kätte oma elud, siis Jumal tuleb ja muudab ja annab meile täiesti teissugused väärtused. Ja Jumala sõna ütleb ka Jeremia raamatus, et ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse, siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Et kui Jumal paneb oma käsuõpetuse meie südamesse, siis see käsuõpetuse järgimine ei ole see, et ma pean midagi tegema, siis ma tahan seda teha ja see pakub mulle nagu rahu, hingerahu, see suhe Jumalaga. Et see on hoopis midagi muud, mis oli nagu enne. Et jah, kui me ennem rääkisime nendest 10 käsu pidamisest, siis Jumal ei sunni kellegil oma käske peale, et Jumala soov on, et need oleks meie südames, et me vabatahtlikult järgiksime teda. Tema plaan on alati hea, et kui ta on annud meile need käsud ja panud need meie südamesse, siis tal on meiega rahumõtted ja headusemõtted.
Mõnikord me ei pane nii-öelda tähele oma pereväärtusi. Need tunduvad iseenesest mõistetavatena seni kaua, kuni ühel hetkel mingil põhjusel nendest ilma jääme, et siis takkajärgades nende olulisust tajuda. Lihtlabase näitena võin tuua, et ma olen oma elust 10 aastat mere ääres elanud ja selle sama igakeel ujuma minemise võimalus just oskasin ma hakata hindama alles siis, kui elujärg mind merest eemale viis. Aga ma olin 20-aastane, kui minu isa suri ja ka tema olemasolu võibolla tegelikult tõsiselt õppisin ma hindama alles peale tema lahkumist.
Üks, mis võib väärtuste juurde veel tuua, on see, et kunagi ei ole hilja. Et nii kaua, kui minu kõrval on minu abikaasa, nii kaua me siiski oleme perekond. Kui meie kõrval on veel lapsed, siis on lausa õige aeg. Kui miski tundub selline, et ei ole seda tähtsustanud, aga täna ta tundub, et tegelikult see oleks tähtis asi, siis me võinu täna alustada sellega. Alati on võimalus alustada. Palju juhtub seda, et me mõtleme, et mis oleks võinud olla. Seda oleksid me enam tagasi ei saa, see on läinud. Aga seda, mida me saame täna teha, see on olemas.
Ja Jumal kutsub meid üles tegelikult ju neid oma ellu rakendama. Ja tema on see nõuandja. Ja mis need väärtused muud on kui kompass, mille järgi me orienteeruda oskame ja saame. Ja tema tuleb ja tegelikult tahab ju meile selle kompassi kätte anda, et me oskaksime oma lähisuhtid väärtustada, koos hoida ja üksteist toetada.
Ja eeskujul on väga suur nagu mõju väärtust edasi andmisel ja loomulikult me saame oma kodus palju teha ja oma laste juures neile piibelike väärtusi kaasa anda, aga lõpuks peavad iga üks isiklikult ka selle valiku tegema ja igal juhul parim valik on võtta eeskujuks Jeesus, kellest on kirjutatud ju ka piiblis, et võtame tema oma eeskujuks, siis kõik muul nagu jookseb paika.
Ma ütleks võibolla ka seda, et väärtused ei ole antavad, vaid väärtused on vastu võetavad. Iga üks peab selle oma sisse vastu võtma. Mina ei saa anda sulle või oma lapsele või kellel iganes seda nagu mingit kingitust edasi. Vaid mina saan oma eeskujuga seda näidata ja temal on alati valik, kas ta võtab selle omaks või ta ei võta seda omaks. Et tegelikult on sellel teisel poolel siis alati see õigus või vabadus valida.
Aga meil on ikka suur vastutus, et me omalt poolt pakume seda, et me oskame õigeid asju siis õigel ajal pakkuda, et kui me midagi jätame tegemata, et siis on see ikka kivi meie kapsa ajada.
Elu on mind üsna tihti viinud kokku inimestega, kes on vanaduspõlves üksinda. Ja mõnes mõttes see on selline kurb olek, et ma olen jäänud üksinda. See on pannud mind omakorda mõtlema selle, et mida siis peaks väärtustama, et mitte olla üksinda. Ja ma kutsun kõiki üles selles väärtustama sõprust. Ja sõber olla oma lastega, kes võivad meid vanadusepäevil toetada, kes tahaksid tulla meid vaatama. Aga see ei ole ainus. Õpetada ka oma peres väärtus kõikide meid ümbritsevate inimestega luua sõprust, mitte neid eemale lükata. Ja ma usun, et see on üks võti, mitte jääda üksikuks.
Ja samas kui on mõni, kes ei ole hea sõber ja kes on olnud teiste vastu vaenulik, siis meie kohus on jälle olla temaga head sõbrad ja näidata talle seda. Ja siiski isegi, kui ta on meie vastu võibolla ei ole nii hea, et siis meie saaksime ikka seda vana inimest aidata näiteks.
Me kipume hästi tugevalt ära siduma inimese ja tema teo. Ja tegelikult teeme sellega selle vea, et kui inimene on paha teo teinud, siis me kipume temast nagu eemale hoidma ja nii-öelda nagu võõraks pidama või nii-öelda ära tõukama. Aga kui keegi on teinud mõne vea või on teinud pattu meie vastu või pattu Jumala vastu, siis me ei tohiks kunagi seda inimest põlgama hakata. Isegi see, mida ta on teinud ja kui see on tõesti paha tegu, siis inimest me ikkagi peaksime armastama ja toetama ja juhtima edasi teda tema teel Jumala juurde.
Et ka siin on ju Jumala eeskuju, et tema ju ka ei lükkanud inimest ära, kui inimene pattu tegi, et hoopis tõmbas teda rohkem endale ligi, et siin võtame siis eeskujuks Jumalat.
Aga kas me suudame austada ja väärtustada ka siis sellist inimest, kes on oma identiteedi osaks teinud midagi, mis ei klapi meie väärtushinnangutega, et see on küsimus, millele on väga raske tegelikult vastust leida.
Jah, aga see lugupidamine, kui üks põhiväärtustest meile Jumal on inimestele annud, sellegi poolest peaks meil olema ka selle nii-öelda meie jaoks väga võõra väärtushinnangute süsteemiga inimese suhtes, et siiski nägema teda kui Jumala last, võib-olla ta on valel teel ja Jumalal on väga kurb meel, võib-olla Jumal nutab sellepärast, kui tema lapsed on läinud valele teele, aga ometi ta saatis oma poja ristile nende pärast, kes on valel teel, et neid päästa. Et jah, inimestena võib see olla vastu võetamatu sellise võõra väärtushinnangute süsteemiga inimesega nii-öelda lähedane olla või teda toetada, aga siiski, nii nagu sa Anneli esile tõitsin, et jäljendame oma isa, nii nagu tema on meid õpetanud ja tema on eeskuju jätnud, et ka neid ta armastab tegelikult ja püüame neile anda edasi siis seda, mida isa meil on annud.
Ja võib-olla Jumal äkki nutab hoopis minu hoolimatuse pärast, mitte niivõrd teise inimese patu pärast.
Jah, et siis on üks osa väärtushinnangutest sul veel õppida, see hoolivuse osa, eks? Aga me oleme kõik teekäijad ja Jumal ei ole mitte kedagi maha jätnud ja ma usun, et mitte kellegi meie nii-öelda see väärtuspakett ei ole lõplik. Selles mõttes, et me kogu aeg õpime, me kogu aeg täiendame, me võib-olla teame midagi, aga me ei ole veel seda võib-olla rakendanud ja Jumal kogu aeg käib meiega kaasas ja toetab meid ja ütleb, et nii, proovime nüüd uuesti. Et kui sul läks metsa, pole viga, tõuseme jälle ja teeme ja mina aitan sind. Et see on nii-öelda see suhe Jumalaga. Jällegi me tuleme selle suhte juurde tagasi, et milleks me üldse räägime nendest põhiväärtustest. On selleks, et neid suhteid koos hoida. Minu ja Jumala vaheline suhe, et saaks üles ehitatud, oleks terve ja tugev ja sealt edasi Jumal saab meid juhtida meie suhetesse ju abikaasaga, lastega, lähedastega. Et suhe on lõpuks see, mis on kõige tähtsam siin maailmas üldse tegelikult.
Suhe sisaldab endas ka andestamist just, et ka perekondlikud suhted püsivad alal just selle andestamise najal. Kui keegi perekonnastki on minu vastu eksinud või olen mina tema vastu eksinud, et siis mul on eesõigus anda andeks pereliikmele, kes minu vastu on teinud midagi sellist, mis ei klapi minu õiglustundega, mind solvab või kõigutab minu väärtushinnanguid. See andestus või see andeks andmine, see ei ole mitte selline, kus ma nüüd ütlen, mitte selline müütiline valem, et teine palub andeks, mina annan andeks ja kõik on jälle endine, aga siiski andestuse najal saabki meie ühiskond toimida, et kui mõtleme ka Jumala peale, kes pidi inimesele kõik tema patu andeks andma, kes saatis oma poja meie kõige ees surema, et siis kui palju vähem tegelikult meil on andeks antavat.
Ja kuivõrd jällegi, ma tulen selle eeskuju juurde tagasi, kuivõrd mõjub tegelikult see eeskuju. Meil on ka nii-öelda kodus siis omad laste toad, eks ole, kus meie jälle nii-öelda oma lapsi õpetame. Et kas meie läheme oma lapse juurde ja ütleme, palun anna andeks. Mina nii suur ja lähen nii väikese juurde ja ütlen, et palun anna andeks. Kui ma olen aru saanud, et ma tegin ju tegelikult ju vea, eks? Et ka see on üks osa, mida me ju anname väärtusena edasi, et andestamine ja andeks palumine on üks tähtis osa perekonnast ja sellest suhte hoidmisest. Võib-olla kui ka täiskasvanud inimeste vahel, ka samamoodi see andestamine võib murda tegelikult ühe nii sellise suure jää inimeste vahel, et kumbki ütleb, et mina ei lähe, kui enne kui tema tuleb mult andeks paluma ja mõlemad seisavad niimoodi, siis ei saagi asi lahendatud. Ja jällegi suhte parandamisel on see, et andestamine on üks tõelisi väärtusi, mida me saame üksteisele ka tunnistada edasi anda ja minna, et palun on andeks mulle, ma tegin vea. Ja suhe hakkab vähemalt paranema sellest hetkest.
Et minu jaoks on tähtis väärtus ka rahu, nii perekonnas kui meelerahu iseenda sees. Ja mulle väga meeldib Reinhold Niiburi palve meelerahu pärast, et ma hea meelega loeksin selle ette. Issand, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta saan ja tarkust nende kahe vahel vahet teha. Aita elada üks päev korraga, nautida ühte hetke korraga, võtta raskusi, kui teed rahusse. Võtta seda patust maailma, nagu Jeesus võttis, nii nagu see on, mitte nii nagu mina tahan, et see oleks. Usaldada, et sina ajad kõik asjad joonde, kui ma alistun sinu tahtele, nii et ma võiksin olla mõistlikult õnnelik selles elus ning ülimalt õnnelik igavesti koos sinuga tulevases igaveses elus.
Täna rääkisime põhiväärtustest peres ja eelkõige abikaasade vahel, et Jumal meid juhiks ja õpetaks ja kaitseks neid väärtusi hoidma ja miks ka mitte ju neid väärtusi omandama. Need on kõik meil ju selleks, et meie Jumala lastena võiksime saada üksteisega hästi läbi, et võiksime õpetada seda oma lastele ja ka lapsed võiksid seda omakorda edasi kanda ja me kõik võiksime olla üks pere Jumalas ja olgu need siis traditsioonid või kultuurilised väärtused, mis nii-öelda toetavad ju neid elu tõelisi suuri põhiväärtusi või need, millest Jumal on piibliveergudel kirjutanud. See kõik on meie üles ehitamiseks ja tahaksin ka siis üles kutsuda kõiki raadiokuulajaid olema palves ja Jumala ees ja laskma Jumalal teha seda head tööd kõige meie südametes ja ka muutma meid nendes kohtades, kus vaja.
Te kuulasite saadet üheskoos ja tänaseks saate teemaks oli pereväärtused ning saates olid meil külalisteks Rutt ja Veljo Loobjakas ning Anneli ja Toivo Kaasik. Meie Rain ja Kaie Siim jätame teiega tänaseks hüvasti. Täname teid kuulamast ja soovime teile palju Jumala õnnistusi.
Santa Ana. armas Jeesus, palun õnnista minu ema.
Armas Jeesus, palun õnnista minu isa.
Armas Jeesus, palun õnnista minu õde ja õnnista mu venda.
Õnnista vanamemme ja vanataati.
Õnnista onu ja tädi.
Palun õnnista mu sõpru.
Ma palvetan sinu eest ka.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.